Два от мястото на събитието. Вие слушате съвместна пресконференция на министър Меглена Кунева и заместник министър Диян Стаматов от 15 юли.
Добро утро на всички. Започваме нашата пресконференция. Аз искам да ви кажа как ще протече тя. Тъй като аз имам парламентарни въпроси и трябва да отговарям на тях, ще оставя за по-подробната част на пресконференцията заместник-министър Стаматов да ме замества. Нещата, които той ще ви каже, разбира се, са уточнени, много дълбоко дискутирани и разработени с нашите експерти в Министерството, и ще отговаря дълго и подробно на всички въпроси, които вас ви интересуват, за да няма никакви съмнения. Искам да ви кажа, че в една част от въпросите, които ние сме коментирали вчера до късно, те са базирани на това, което четем, което виждаме през вас като реакция, така че не се колебайте да зададете всякакви въпроси, свързани с системата за оценяване, с точки, какво се случва между 7 и 8 клас, дали образованието е задължително до 16 годишна възраст, както знаем, че то е, и какво следва от новия закон, когато степените образователните са в различна поредност от тази, с която сме свикнали в последните години. Преди да започна обаче тази среща, защото вие работите точно това образование, искам да кажа няколко думи за тази толкова свързана с деца тема, за това, което се случи във Франция. Ужасяващо е. Ужасяващо е и ужасяващо заради това, че се случва толкова често вече в Европа, че сред жертвите има деца, че е на съкровен национален празник на страната. Знаете, на площада на Бастилията има надпис, когато Бастилията е разрушена точно на този ден, тук ще се танцува. Това е фраза, която замества страха. Точно на този ден тази фраза е заместена от страх. Аз имах честа да бъда удостоена с най-високото отличие на Франция. Аз съм офицер на почетния легион. И когато ми го връчваха, той става с указ на президента на републиката, когато ми го връчваха, ми казаха: сега вие сте и дъщеря на Франция. И аз няма да забравя тези думи. Днес се чувствам наистина много дълбоко разстроена от това, което виждаме във Франция, от това, което виждаме в Европа. И ми се иска да си спомним, че ако се поддадем на страха, тогава ние ще изградиме своя собствена бастилия, свой собствен затвор, който е по-страшен дори от този физическия, който на 14 юли са разрушили французите. Искрени са болезнования за жертвите, и дано оцелелите се върнат към здраве и към живот, който да им разреши да продължат напред. Аз мисля, че всички събития, в които живеем, са събития, които засягат и образованието, които засягат училището. Ние съвсем наскоро обсъждахме стандарта за гражданско образование. Смятам, че това са неща, които не се случват някъде далеч. Това са неща, които нашите деца, за съжаление, по-бързо трябва да узреят и да осмислят. И така, по нашата работа, образованието. Днеска ще ви представим още един стандарт. Стандарта за организацията на дейностите в училищното образование. Както знаем от новия училищен закон, към него трябва да се разработи този стандарт. Той е поредния, който Министерството представя, защото законът променя изцяло структурата на училищното образование. Два гимназиални етапа, без прием след 8 клас, а само след 7 клас. И за да се осъществят тези промени, ние трябва да регламентираме с стандарта как точно се случва. И днес ще ви представим проект, който организира учебното и неучебното време. Ваканции, часове, междучасия, формите на обучение, целодневната организация на учебния ден, начина за осъществяване на план приема и балообразуването, с което започнах, както и регламентира допълнително организацията на иновативните училища, нещо, на което много разчита нашата система. Ние работихме интензивно по разработването на стандартите и включително и сега в събота и неделя ще продължим, за да може съвсем в началото на следващите седмици, още понеделник или вторник, да ви представим още един стандарт. Това е за оценяването. Много, много сериозен стандарт и около който съм сигурна, че ще има много въпроси. Така, за обсъждане ще имаме 6 стандарта. Аз искам да ви кажа, че когато казвам за обсъждане, аз наистина смятам, че за обсъждане. Не предпоставям, че стандарта ще се утвърди накрая, знаете, че той се утвърждава от мен, че ще се утвърди непроменен. За мен обсъждането е много важна част от изработването на целия стандарт. И така, някои важни дати за следващата година, за ваканцията, за изпитите. Всъщност, господин Стаматов даде малко предварителна информация, но нека да я чуете от мен. Есенната ваканция от 29 октомври до 2 ноември, коледната от 24 декември до 8 януари и междусроковете, така наречената зимна ваканция, от 8 февруари до 12 февруари. Пролетната ваканция от 1 април до 9 април, за 12-ти клас от 1 до 3 април. Лятната е от 31 май за от 1 до 4 клас, от 15 юни от 5 до 8 клас, от 30 юни за осмокласниците с интензивно изучаване на чужд език и за 9-11 клас на 19 май приключват 12-класници. Изпитите. 26 май – държавен зрелостен изпит по български език и литература и национално външно оценяване за 7 клас по български език и литература. 29 май – държавен зрелостен изпит, математика и национално външно оценяване по математика. Сега, искам да кажа няколко думи преди наистина да ви оставя в много така... опитните ръце на заместник-министър Стаматов, точките за влизане в гимназия. Понеже видях, че има и реакция, има и въпроси, нека все пак да кажа няколко думи за философията. До сега се кандидатстваше за профилирани гимназии след 7 клас. Децата, които са получили двойки на национално външно оценяване, не можеха да участват в класирането за тези гимназии и съответно оставаха в училищата си до края на 8 клас. До тук ситуацията е ясна. Ако са основни до 8 клас, ако не до 12, ако са средни. Но те продължаваха с тази слаба оценка. След 8 клас, те можеха да кандидатстват вече в професионални гимназии или други средни. Тоест една година след като са получили тази оценка. Законът обаче променя структурата и основното образование става до 7 клас и след него вече всички кандидатстват. Всички училища вече ще имат своя профил. Всички училища. Дали профилирани гимназии, дали професионални, дали с профилирани или професионални паралелки в средните и обединени училища. Тъкмо за това се явява точкуването. Защото всички ученици в 7 клас вече трябва да намерят своето място в новите училища от 8 клас и точковата система, експертите след много проверки считат, че е най-справедлива. Тоест, това, което предлагат експертите, е в изпълнение на закона, а не нещо, което Министерството е решило изведнъж рязко да промени, защото така ни се струва най-добре. Имаше бележки, че с двойка на национално външно оценяване ще се влиза в елитна езикова гимназия. Подобни страхове са абсолютно неоснователни. Ако едно дете изкара двойка на изпита, или да речем е болно и заради това има такава оценка, за това, че не се е явило, то трябва да продължи своето образование до 16 години. Ние нямаме отстъпление от това, което изисква Конституцията. И с точките си от изпита, 0 или примерно 10, при образуването на бала, то ще има възможност да се класира примерно в средно училище с професионални паралелки. Да, ние не искаме да има ранно отпадащи ученици. И това всъщност е моста между сега съществуващия закон, който дава възможност децата да продължат до 8-ми клас или съответно до 12-ти в училището, в което те са, с това, което изисква този закон и което ние трябва да посрещнем през минаването от един етап в друг. Бих искала, когато приключи този брифинг, да нямате никакви колебания в това, че сте чули подробно аргументите на Министерството и на всичките ви въпроси е отговорено. Затова ще помоля да представи стандарта за организация на дейностите, да го представи подробно господин Стаматов, всъщност вие ще кажете колко подробно искате да го чуете и всички въпроси, които ви съмняват или на които искате да получите допълнителен отговор. Извинявайте, че ще ви повикаме на още една пресконференция в началото на следващата седмица, но решихме да представим стандартите един по един. По-добре ли е така? Аз признавам, че бях на противното мнение. Аз исках да ви представим и двата изведнъж, но за щастие послушах колегите си от нашия прес-център, които ме съветваха да направя точно това. Добре, една точка за тях. Моля ти се, дължи. Лед ден. Лихтен, веднага казвам. От първи. Искате ли да ви оставя този лист?
Да.
Добре, ето ви. Ако трябва...
Пресентъра,
кой е тук?
Ще бъде качен още днес.
Ще бъде качен, за всеки случай го оставям на Диан. Всичко е в неговите ръце.
Си на вас. Продължаваме, нали?
Да.
На вашето внимание ще представим държавния образователен стандарт за организацията. Или това е най-общо стандарта, който определя какво се случва във всяко едно училище от 15 септември до 14 септември като организация. Според мен, новите неща, които са заложени в стандарта, са доста свободни за всяко едно училище, за всеки един педагогически колектив и за всеки един директор. Дава се още по-голяма гъвкавост по отношение на учебния час, по отношение на ваканциите, по отношение на междучасието. Учебно и неучебно време. Началото на учебния ден. В настоящия момент имаме 560 училища, които са на двусменен режим в страната. Това са така наречените големи учебни заведения, в които броя на учениците обикновено е над 900. Съвсем естествено е, че началото на учебния ден на всички ни се иска да бъде от 8 часа и така го залагаме като най-добра възможност за всички участници в учебния процес. Но сме наясно, че в двусменният режим на обучение няма как да се случи така, че да има пълнота на учебните часове и да се започва едновременно с това в 8 часа. Именно поради тази причина, там където се налага, началото на учебния час ще започне от 7.30, като краят на учебния ден е не по-късно от 19.00. Основното послание, което правим с това предложение, е постепенно преминаване към първата стъпка, начало към 8 часа. Но всички много добре знаем, че това няма да стане толкова бързо. Знаем, че липсата и на сграден фонд, липсата на възможности и финансови, няма да позволи това да стане изведнъж, а постепенно в близките години. Така или иначе, 560 училища, повтарям бройката им, в момента са на двусменен режим, но тяхната бройка в годините, последните три, намалява. Броя на училищата в страната са 2400.
Колко казвате? 2467, пише не си.
А вие казвате?
2400.
Да, 2400 цяло. Да. Нека са. Добре.
Добре. Организацията на учебния час като учебен час. Основно в настоящия момент продължителността на учебния час е 45 минути. Тя се запазва такава. Като се връщаме отново към тези учебни заведения, които са на две смени. Там изключението да са по 40 минути учебен час продължава да съществува заради отново невъзможността от 7.30 до 19 часа в този часови параметър да влязат часовете. Но се дава една друга добра възможност според мен, а именно една практика, която през годините в много учебни заведения е факт, а именно наличието на модули или на блок часове. Сляти часове обикновено се наричат, но това не са прости сляти часове, а са блокове, като тук предимството е съвсем естествено ясно за всички ни. В един ден би могло да има три блока, един ученик да се подготви за три предмета, да, малко по-интензивно, но тук става въпрос за ученици, които са над седми клас. За малките ученици това не е възможно да се приложи по съвсем ясни причини, свързани с невъзможността толкова дълго време да останат концентрирани. Тази практика в момента има в повечето езикови гимназии и тя се залага много успешно при профилираната подготовка. Междучасията. Продължителността на почивките между часовете, оптималната, която в момента съществува като масова практика, е 10 минути. Да, но има учебни заведения, които могат да си позволят много по-дълга почивка и в настоящия момент с този стандарт се предлага точно тази възможност да бъде приложено в съответните им правилници. По-дълго от 10 минути, но не трябва да се забравя, че все пак учениците са на училище и тази почивка не трябва да е повече от половин час, повече от 30 минути. Стигаме до изключението, което беше основен акцент през последните няколко дни, 5 минути. Надявам се, няма да обидя нито един от вас, но в момента това е практика в точно тези 560 училища в страната. След третия час, първа смяна, и след третия час, втора смяна, за съжаление, се налага да има по 5 минутни междучаси и това в момента е факт. То няма как да се промени, да станат повече, по-голяма продължителност тези междучасия за тези големи учебни заведения, защото още по 5 минути, това означава за двете смени 35 минути продължаване на цялата тази учебна продължителност в рамките на деня. Тоест, в стандарта предвиждаме и по изключение 5 минутни междучасия, които обаче са насочени към малка група учебни заведения. Тази група учебни заведения са в категорията и на най-търсените. Ваканциите. Днес след обяд ще качим графика, за който преди малко министър Кунев спомена. Това е проект по график, който ще бъде 14 дни на сайта на Министерството. Заложени са за следващата година 5 ваканции. Толкова са заложени в стандарта. Есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна. Но тук има и една още, според мен, доста добра възможност, а именно до 3 дни директора при необходимост да предложи още една такава ваканция. Един пример мога да ви дам. Спукване на тръби в парното, спира парното, налагат се 3 дни спиране на учебния процес. Това може да стане много бързо и мигновено и за това време да се възстанови съответният проблем, а след това да тръгне учебния процес. Или друг пример. Едно основно училище с много ученици, които са в първи-четвърти клас. Грипен проблем. Достигат сравнително бързо изискванията на здравните организации за 30% при грипна епидемия. 3 дни ваканция от директора и след това си продължават учебния процес. Съпоставка, пример с голяма гимназия. Учениците от началният етап са сравнително малко. Дори да отсъстват всички, те не могат да направят 30%, а в същото време има проблем в съответното училище. Така че директора на място може да прецени сравнително гъвкаво. Или пък друг проблем, създаден на ниво община. Това е другата възможност. Кмета на района, кмета на града, кмета, извинявайте, кмета на града. Аз все забравям, че района е за София, Пловдив и за Варна и за това. Кмета на града при естествените проблеми, свързани с снега в определени моменти, може да даде 3 дни допълнително ваканция при екстремни ситуации. До момента това беше с решение на министъра, с негова заповед, и самата процедура беше доста по-тромава, бавна и изискваше доста по-дълго време. Тук аз лично не се притеснявам, че нито директора, нито кмета ще си позволи допълнителни подаръци като ваканции, защото това е все пак една сериозна организация и никой не би тръгнал да дава подобни неща. Целодневната организация на учебния процес. На следващите два слайда сме ви представили на вниманието далеч по голямата гъвкавост, която създаваме с този стандарт за целодневната организация на учебния процес. Тя, целодневната организация, се залага като тенденция, като практика и именно поради тази причина е много детайлно разписана. Създава се възможност за разместване броя на часовете по самоподготовка, по отдих и физическа активност и по занимания и интереси в прогимназиалния етап, съобразно седмичното разписание. Например, дни, в които има учебната програма е по-трудна, тогава самоподготовката може да се увеличи 4 часа, а не както в момента е до 2. И това да е съвсем ясно регламентирано, а дните преди ваканция, когато е ясно, че учениците нямат толкова голяма потребност от подготовка за следващия ден, да се отдели малко повече време за отдих и занимания по интерес. Най-вече занимания по интерес. Другата по-голяма гъвкавост е отново в рамките на целодневната организация на учебния ден. Точно в рамките на занимания по интереси сме предвидели възможността за по-интензивно изучаване на било то български, било то чужд език, там където пропуските на учениците в съответното училище или район са по-големи. И това в рамките на допълнителното обучение по учебни предмети, в рамките на целодневната организация, би могло да стане съвсем спокойно, без, както е в настоящия момент, толкова силната централизация. Новите моменти, които са в иновативните училища. Нещо ново, което имаме като възможност в закона, с няколко акцента. Създава се възможност чрез този стандарт за увеличаване продължителността на вторият учебен срок в иновативните училища с 2 седмици в съответствие с утвърденият учебен план, одобреният проект на съответната паралелка или на училище. Тази възможност се дава като опция. Тук искам да ви обърна внимание, че и да ви припомня, че иновативните паралелки, иновативните училища са факт само и единствено ако родителите на съответните деца в паралелките са съгласни в началото на учебната година това да стартира, ако общественият съвет на училището е подкрепил това и ако педагогическият съвет е резолирал тази възможност. Различна продължителност на учебния час в самите иновативни паралелки. Това означава, че часовете, които са за първи и втори клас 35 минути, биха могли да бъдат много по-дълги, в зависимост от иновацията. 45 минути могат да бъдат много по-дълги, пак отново в зависимост от иновацията. Но това, разбира се, ще рефлектира и по отношение на самите почивки. Тук, дори да имате въпроси, едва ли бих могъл да ви отговоря, защото иновации в настоящия момент все още в практика нямаме. Но тази свобода би създала възможността за изключително широка гама от опции, които да бъдат приложени в различни училища, без това да се нарича експеримент. Убеден съм, че точно тук родителите ще бъдат изключително много удовлетворени от възможностите и на по-дългия час, и на различната почивка, и на по-голямата гъвкавост по отношение на продължителността на учебния процес. Да не говорим, че ще бъдат и много благодарни за по-дългото учебно време с още 2 седмици. Новото в Изцяло новото в този стандарт е училищният прием. В настоящият момент такъв въобще не съществува. Имаше един преходен период в Закона за народната просвета, в който той се наложи като стъпка, но всъщност се правеше без да бъде, така да се каже, законово регламентиран. Училищният прием се запазва в първи и в пети клас, по-скоро се създава в първи и в пети клас, където директорът определя броя на паралелките в зависимост от сградният фонд, броя на местата в съответните паралелки и опциите за целодневна организация на учебния процес. Тук ще си позволя да ви обърна малко повече внимание на едно предложение, което правим чрез този стандарт, предложение към по-големите общини в страната, а именно възможността да бъде разработена система за условно централизиран прием на ниво град в първи клас с водещ критерий настоящият адрес на родителите, а там, където е необходимо, и допълнителни критерии, които сме изброили няколко, натрупали се като най-повторяеми в последните няколко години. А именно, деца с трайни увреждания над определен процент или специфични образователни потребности, деца, чието родители един или двама са починали, деца от семейства, обучаващи се други брати и сестри в самото училище, деца завършили подготвителна група в съответното училище, близото место работа. Това са изброените в стандарта и апелът ни е за една възможност големите градове в обозримо кратък срок, 1-2 години, такъв е предвидимия възможен вариант, да разработят система за облекчаване приема в първи клас. Един изключително добър пример в това отношение е приема в първи клас, който се реализира в град Бургас, благодарение на една много добра подобна система, която е направена преди 4 години, и в настоящият момент равномерното разпределение на деца във всички учебни заведения е факт. Там не съществува този проблем в едно място да се струпват много, а в близкото или малко по-отдалечено да няма ученици. Държавният план прием. Тук има едно ново и още едно много по-ново нещо. В пети клас частичният прием, той е наречен частичен, защото той касае сравнително малко учебни заведения, именно математическите и природно-математическите паралелки. В настоящия момент те си правят прием по свои си правила. Тук залагаме приема да се извършва благодарение на националното външно оценяване след четвърти клас и още две други състезания, за които ще стане дума след малко. Приема след седми клас или в осми клас за всички ученици, като тук възможностите, както преди малко министър Кунева спомена, са вече единствените и те са разпръснати в широката гама профилирани паралелки. Най-общо казано, това са професионални паралелки в средните училища, в обединените училища, профилираните гимназии, профилираните паралелки в профилирани паралелки в средни училища, в обединени училища, в професионалните гимназии, самите профилирани гимназии и в самостоятелните професионални гимназии. Как се формира балът на учениците за прием в 8-ми клас? Ще се опитам да ви го представя много просто, за да си отговорим всички на съществуващите въпроси. Най-напред са в точки. По всичко. Националното външно оценяване по български език и по математика е задължително. Резултата е в точки. В точки се използват и два предмета от документа за завършен 7-ми клас,
Това диплома ли ще поставите, понеже
завършва? Това ще е свидетелство. Свидетелство.
Свидетелство
за основно. За това изпрях, защото казах удостоверение. То в момента е удостоверение, но тъй като сега ще завършва седми клас с основно, се нарича свидетелство. Оттам се взимат два предмета. Тези два предмета са по решение на педагогическия колектив на съответното учебно заведение. Тези два предмета са преобразувани отново в точки. Тежестта на националното външно оценяване е много пъти по-голяма, отколкото оценките от двата предмета. Каква е тежестта обаче, се определя отново от педагогическия колектив. И сега, ето видим много прост пример. Хипотична езикова гимназия приема с изпит по български език. Точките се утрояват по български и се прибавят към тях веднъж точките от изпита по математика. В първия случай, да речем, 100 точки, утрояват се 300, прибавят се условно 100 точки от математика, стават 400. Оценките, условно да бъдат, да речем, български или математика от 7 клас, условно пак ги приравнявам 100 точки.
Това как се случва обаче, обяснете, то това е много важно. Добре.
Условно се приравняват към 100 точки, ако те са шестици, например. Шестица по български, приравнена към 100 точки. Шестица по математика, приравнена към 100 точки, стават 200 и 400, 600. Ако този ученик обаче не се е явил на външно оценяване по български и по математика, той няма 400 точки. Той има само 200 и те са му достатъчни, за да влезе в друго учебно заведение. По негов избор, но съобразени с неговите възможности. Мисля, че този пример е доста така условен. По отношение на няколко пъти повторих условно, защото ние в момента с този стандарт не предлагаме скала за прехвърляне на точките в оценки, а по-скоро начина, по който става организацията на прием след 7 клас.
Трябва да се разбере тези оценки от
диплома.
Това...
То не е бал, те са оценки. Това е образуване на оценки.
Това? Не, 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 не. Чакайте, чакайте, чакайте.
Как ще се
преобразува? Добре, ясно, че шестицата ще е 100. Обаче тройка, четворка,
нали? Уважаеми дами и господа. Уважаеми дами и господа, това всъщност е обект на другия стандарт, който е за оценяване. Всъщност, всичко е много важно, но ние не можем да представим едновременно всичко, защото това би създало много голям проблем на всички. Следващата важна стъпка, как се формира бала на ученици за прием в 5-ти клас. Отново национално външно оценяване. В конкретния случай за този прием е важен националното външно оценяване по математика за математическите и за природо-математическите паралелки. Макар че там ще има и друго национално външно оценяване, за него ще стане дума за стандарта за оценяването. Към националното външно оценяване, какъвто и да е резултата, се прибавят оценките от началният етап на основно образование, превърнати в точки, но и резултата от най-малко две състезания или олимпиади на национално и или на международно ниво. Тоест, правиме две нови състезания за тези деца, правиме национален кръг олимпиада за тези деца.
Те са задължителни?
Не. не се задължат. Да, има, но те са до ниво областен. Сега и за тях ще дадем тази възможност. Тук припомням ви, че този прием е частичен, тъй като касае сравнително малка група деца. За София тя е около 250. За всеки град има различен брой. Малък е броя на децата, които искат да се преместят в математическа паралелка, пример СМГ, в нашия случай най-ясен за всички. Всъщност това са акцентите, които исках да ви представя. Имам да ви съобщя още няколко неща и след това ще отговоря на всички ваши въпроси. Днес в сайта на Министерството, освен този държавен образователен стандарт за организацията, ще качим, а след това ще изпратим до всички началници на инспекторати, до всички директори в страната календар за директора преди влизане в сила на новия закон. Това са няколко важни стъпки. Какво се прави от 1 август до, условно казано, до края на месец септември? Много подредено по дати. Какви са стъпките, които трябва да направят? По отношение на промяната на имената, по отношение на евентуално промяната на, ако е необходимо, сметката на училището. Тук искам да ви кажа, че няма да има промяна на БУЛСТАТ номера, което е важен момент, но колегите директори ще трябва да извършат едно попълване на заявление. Това сме го описали, как става в самият календар. Тоест едно изключително облегчаване на самите стъпки, които се очакват от тях. Другото важно нещо, което искам да ви кажа днес е, че днес излезе и третото класиране за прием след 7 клас. Той е качен с резултатите в 10 часа, малко преди началото на нашата среща тук. Ако е необходимо да ви повторя и ваканциите и да минем към въпроси. Добре. Есенната ваканция от 29 октомври до 2 ноември. Коледната ваканция от 24 декември до 8 януари. Коледната, 24 декември до 8 януари. Сравнително по-дълга е. Да. Зимна или междусрочна, както е по-известна, от 8 февруари до 12 февруари. Пролетната от 1 април до 9 април, като пролетната за 12 клас е от 1 до 3 април, тъй като те учат по-кратко. Лятната за 1-4 клас от 31 май нататък, за 5-8 от 15 юни, от 30 за осмокласниците с интензивно изучаване на чужд език и за 9-11 клас. 12 клас приключват на 19 май. Двата големи изпита, които са и два неучебни дни, този път са дръпнати с цяла седмица на нататък във времето. Това се предлага в настоящия момент да бъде факт. 26 май държавен зрелостен изпит по български език и НВО 7 клас по български. 29 май ДЗИ и математика и НВО.
ДЗИ и по избор.
Не, аз се казвам за двата дни, в които са неучебни. Извинявайте, права сте. ДЗИ, втора и НВО математика. Така е. Тук промяната е изтегляне нататък във времето. Изтеглят се националните външни оценявания 4-ти клас с седмица през месец май. Сега започваха на 10-ти, сега ще започват на 18 май за тази учебна година.
В пика на баловете няма ли да има проблем на 12-то класа?
Въпросът ви тук е изключително резонен. В досегашната ни практика създавахме изключително голям проблем за всички родители, обявявайки неучебни дни далеч преди 24 май тази година. Неучебните дни започнаха от 19 май. След 24 май вече не учи първи клас, така че се намалява един голям социален проблем. Именно и поради тази причина, а и с обстоятелството, че намалява учебния процес на 2, 3 и 4 клас, по-добрия вариант е датите да бъдат изтеглени след 24 май. И в единия случай има проблем за една много голяма група хора. Това са родителите на 1, 2, 3 и 4 клас, ако са преди 24 май. А ако са след 24 май, условно казано се създава неудобство на провеждането на баловете, но нека да сме наясно, че баловете са неучебен проблем. Да, журналистическият момент винаги би бил Министерството създава проблем на баловете, но всъщност един ученик нищо не му пречи да отиде на бал и след това да се яви на държавен зрелостен изпит.
Аз искам да пазите 16 часа край на учебните занятия.
Да.
Защото сега продължава до 19.30 по мое наблюдение. Тоест това го престава да бъде така. Така.
Всъщност в тези 560 учебни заведения... Да, не само в едно. Всякъде, където са 500 на двусменният режим, обикновено завършват в 19.30 или 19.05. Така го оставяме като възможно, но това не означава, че те ще бъдат притиснати или пресирани. Графика се прави от съответният педагогически колектив. 19.30 за тях.
Да.
За тях остава. Но тук друго е важно. С посланието, което изпращаме към всички за потребността да се започва от 8, по-късен час, постепенно във времето, и да се приключва...
Да, но те ще почнат в 7.30, щом са на две смени, и пак ще завършим 7.30. Да. Няма промяна за тези...
За тях няма промяна, да.
Може ли само да обърнем внимание, че да внимайте в правилника за прилагане на закона за народната всъщност е записано от 7.
От 7 часа.
Добре, няма проблем. За това
и друго искам да попитам, забелязвам, че прогимназиалния курс продължава да учи до 15 юни, а не както бяхте казали, че ще се удължи с две седмици. Това важи само за иновативните училища.
В конкретния случай за следващата учебна година това важи само за иновативните училища. Продължаването до 30 юни на 7 клас ще стане през постепенното влизане на учебният им план през годините. Казвам го така, защото в момента не мога да сметна коя година е това. След 2 години всъщност.
Дали тази възможност с 0 точки да влезе ученик? Предполагам лица, които не учат толкова много, няма да намали желанието им изобщо да учат. Те знаят, че ще влязат в някакво училище, защо изобщо да ходим на изпити, защо да се стараем. Просто няма ли да падне още нивото на този контингент деца, които не са особено учени от бигра.
Едно национално външно оценяване в никакъв случай не променя ученолюбността на учениците. Едно национално външно оценяване не кара децата да учат повече. Но едно национално външно оценяване поставя равни условия за всички ученици, които се явяват на изпит. И ако един ученик по различни причини не се е явил на националното външно оценяване, той не е конкурентен по отношение на онези деца, които са се явили, или пък още повече онези, които са изкарали блестящ резултат. Но тук идеята е не да има отпадане, а по-скоро максимално да се намали притеснението от отпадане на ученици в учебния процес.
Аз съм уж най-близко.
Ще има ли изобщо някакви последствия, различни от тези, че има нова точки за ученика? До сега, например, ако има двойка, това е година.
Тук ще ви прекъсна, защото тук националното външно оценяване няма санкцията и в момента да повтаря ученика годината. Ако един ученик има двойка по български език като срочна и годишна оценка и не изкара управителният изпит, той ще повтаря. Тук не бива да правим тази грешка за повтарянето на ученика и нулата точки от националното външно оценяване.
И ако голям процент от учениците в дадено училище имат нисък брой точки или нула точки, какви ще са последствията за това училище? Не залагаме ли по този начин? Не залагате ли по този начин в тези стандарти? Посредством само и само някои дискласти, казвам директно.
Не.
За да не попадаме, защото...
Най-вероятно, аз не съм най-добрият пример в това отношение. Аз не съм се явявал на национално външно оценяване, аз съм продължил средното си образование без да се явявам на такова, само по удостоверението за завършен 7 и 8 клас. Большинството от тук присъстващите не сме се явявали на национални външни оценявания. Те са факт сравнително отскоро. Тази практика обаче има и своите лоши последици, каквито сме ги забелязали през годините. По никакъв начин това не води до този проблем, който вие казвате. Освен това, в един друг стандарт за приобщаващото образование ние сме заложили много стъпки за точно онези ученици, които не могат да се справят. Техните възможности, за голямо наше общо съжаление, не са такива, каквито на всички не се искат. Или нямат възможност, или не учат, или имат социален проблем, или има някакъв проблем. Там, в този стандарт, сме заложили много допълнителни часове, точно за тези ученици, които да наваксат, ако успеят, да натрупат повече познания, защото за всички ни най-важно не е националното външно оценяване. Най-важното е да имаме грамотни деца, които след това да са грамотни граждани. Да, така е.
Тоест, ако един от има нова точка, какво са правили учителите, какво прави от този, защото господите се вещи на нас?
Националното външно оценяване не води санкцията за повтаряне на ученика. Санкцията за повтаряне на ученика идва в...
Защо не води въпрос?
Чакайте, тук... Не. Много ви моля, тук искам да ви помоля да акцентираме върху следният момент. Националното външно оценяване е изпит за продължаване, а не за връщане назад.
Освен ако просто не се е явил поради болест, става въпрос. Ако изкарал с
това. Закона и според всичките коменции, които не предстоят обсъждане, от първи до четвърти клас не се повтаря класа, едно дете влиза неграмотно. Така, значи то продължава с мъсрото, тъй като то не се е научило на основните неща, стига до 7 клас и пак ще отива нататък да се влиза с
мъсрото. Само за да няма този процес на падали ученици, но какво изкарваме от училището, това е било темата.
Той знае, този същия калпа ученик, знае,
че ще продължи.
Това ще продължи. Какво ми дреме, какво учи. Е, за това става.
И какъв е смисъл от външно оценяване тогава национално?
Тогава всички да влизат с оценките от дипломата.
А смисъла от националното външно оценяване е за съпоставка на една изключително голяма група ученици, за която ние почти никога не отделяме време и внимание. В настоящия момент завършиха 50 000, 35 000 се представиха изключително добре. Те са важните и движещи двигатели на нашата образователна структура. Да, 17 000 имат проблем, но ние в тая посока има какво да работим и да правим. Така е.
Така не казвам, господин Стаманков, че 35 000 изключително добре, просто 35 000 не бяха скъсани.
Господин Стаманков, не е съпоставка.
Това не значи, че изключително добре се представили.
А ви не стигнали на ниво на минималните стандарти. Те не са постигнали минималните стандарти. Тук няма значение каква се поставка. Те просто не се стигнали. Как се спускате по-нагоре? Всъщност.
Тоест не след това, по принцип, когато се установи този, ще бъдат включени и други механизми, като подкрепа.
На какъв механизм?
Имаме ли други въпроси, тъй като този въпрос, който вие повдигате, е доста проблемен. Той не може да се разреши с един стандарт.
Не искаме повишаване на качеството,
а сега...
И това е обект на една много по-дълга и различна кръгла маса, която много колеги поставят постоянно. Силно се надявам обаче да сте видяли много положителни неща в този стандарт, защото в нашата страна, уважаеми колеги, виждаме само негативните неща. И много настоятелно ви моля да представим положителните неща, които са факт.
Добре, можем ли да кажем моят въпрос в Финста Манкови извън вече по това, което говорите? Можем ли днес да кажем, за да не сме лоши пак и да сравим журналистите, че директорите вече с новия закон решават за междучасията, за началото на учебния ден и за тридневните ваканции. Можем ли това да... И за броя на децата в паралелки, и за броя на самите паралелки на училище. Всичко това вече...
Можем да кажем, че всичко по отношение на организацията се реализира от директора.
Всички тези неща, които изброихте,
са опция на самия директор и на педагогическия колектив в това училище, с пълната свобода, регламентирана в правилник, който достига до знанието на всички родители и на всички ученици.
Тоест, можем да го кажем.
Да, така е.
Припомнете, който сега определяше броя на самите паралелки и на децата в паралелки.
Се борят добрите деца.
До сега.
Броя на паралелките в едно училище.
Броя на паралелките.
И броя на децата в паралелките.
Това беше централизирано определено.
Ето, значи. Благодаря. Добре,
тогава какъв е смисъл да се запазва държавния централизиран прием в гимназията специалността, при положение, че всеки сам си прошираше и за всички деца ми стане тук.
Да, вие много добре го казахте. За всички деца има място. Всяко дете трябва да намери своето място и това е най-важното ни.
Директора определя броя на паралелки. Директора определя колко, но трябва да има стандарт за пълняемост на
броя на паралелки.
Разбира се, че всичко това не може да бъде с един ученик в клас. С много... Какъв е въпросът ви?
Въпросът ми е, какво ще прави държавния прием след 7 клас? Какви са неговите функции? Какво ще се прави от Министерството? Предположение, че всичко се прави директно.
Държавният прием регламентира възможността това да стане в съответното училище, защото един директор може да поиска 15 паралелки, но накрая да не може да напълни нито една.
А, и още един въпрос. Какъв брой тридневни ваканции може да определи?
Еднократно.
Еднократно и един път кмет.
Силно се надявам да няма нужда от втори път. Да.
И един път директора годишно.
Да обърна внимание, че не може да ги наричам ваканции.
Вие ги наричате ваканции. Дайте да се разберем.
Вие ги обявихте като ваканции.
Свободни,
свободни,
ваканции, добре.
Които децата всички ги наричат ваканции, но на практика...
Това се грипна ваканция, газа се.
Добре, сега няма тези ваканции, виждам, че е доколкото и пролетната, не само пролетната, и пролетната се увеличение, че продължение.
Аз това попитам дали
сте виждате. Европейски съюз, като погледнем данните във всички държави, то е една, и се вижда, че българчетата имат най-дългите ваканции. И при това и аз питам, значи това, и при това, прямо някои страни сме просто страшно сравнени. Да не говорим за лятната ваканция, която много учители, особено с началния курс, казваха, че това е безумие. Да ги пуснете децата за 3 месеца, те постигат само от това раз. Значи, какво налага удължаване на ваканциите при това положение? Емо, че най-малко е може да удължаване на ваканциите. Каква ми е въпросът? Обосновката на това нещо.
Няма удължаване, те са
също. Как да няма удължаване?
С някакви дни са.
С някакви дни, те с някакви дни.
Моят отговор, дано да не ви прозвучи популистки, но най-хубавото нещо в учебния процес е ваканцията. И аз лично подкрепям тази форма на ваканции. Друг е въпросът на тълкуването на продължителността на ваканциите от заетите родители, но винаги гледаме интереси на децата.
се обръщат. Че са най-хубавото нещо знам. Въпросът е защо ги удължава фонд?
Всъщност, не ги удължава, по-скоро стават повече на брой със същото количество дни. Различно разпределение.
Винаги правилно
да била на седмица най-малко. Сега съвпада с събота и неделя.
Съвпада с събота и неделите на хора. Ето всеки път съвпада.
Да няма такава вакансия.
Добре, други въпроси имате ли?
Да. Когато стана въпрос за паралелките за първи клас и четвърто мисля, че беше пети прием, за който коментирахме с колегите, има ли минимум и максимум на броя на децата и вие в момента имате ли този?
В момента съществуващият регламент за минимум в първи клас е 16, максимумът е 22, плюс 2 по решение на педагогическия съвет, 24 деца.
Това остава ли си по този начин?
На този етап това си остава, тъй като няма друг стандарт.
То никога не се изпълнява и накрая
да се изпълнява. Да. Е, това. Това ще направя още едно паралел.
Има?
Не. Значи тук това, което правим с предложение е да балансираме точно това, което вие казвате. Тъй като за да има някъде 30 деца, то другаде са по 16. Това трябва да се промени, да се балансира, за да има равномерно разпределение на децата. Постепенно, с централизирано. 18-26. 18 минимум, 26 максимум.
Тоест ще вървите към райониране лека по лека. Защото само това е начин.
Това е един от водещите критерии, да. Место живеене.
Не.
Водещия критерий е близост на ученика до самото училище.
Вие слушахте съвместна пресконференция на министър Меглена Кунева и заместник министър Диан Стаматов от 15 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.